Es curioso, jag sidor du radetes, sokat så, nådde du sidor du ska letes, nej, att sokates, nej, att artes igen, och stå, visar spesa och sastis. Gardino, kades till en öron irlatis gardino, getas likmiskna estens, es dode ett kuru fysiska eller jordiska personer, tesibs izmuntur sidoru, ut koden nyrtin, bez koden nosicinen, gärien, kades nostins, nytetrasi, likens. I, Grosaius, the creator of the folk, hereby release it into the public domain, since it lies over to it. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the folk for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Grosaius, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тотет, шейк, мадемуазель Дроди. Шоден, 31 мая, Дордейл Осатис. Лобби айс саргата музикалу продукт архивс. Тава эрпиэн даудз он дашад музик сал. Ett kursledat är drygt under alternats accepterat sess är autortis i assergat musiks faro, tots som något är färgat inte till stormata, ka är i etetsens, lai darve autortis i spedrat latvia zivonjösa persona. Daldi nojums estens brynas, kas tad tas ir, kadena tair jäga. Nu, es var pastastit, ko sitä ideja izvedet saad arhiivman radastisai spontaani. Mun izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādas lapas būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Uploadēt, jeb augšup ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.LV. Atbildot uz otro, cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. Komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišķē ietilpst projekta idejā, un par to visu var vairāk klasīt adresē http://slīpsītra/slīpsītra hop.02.lv slīpsītra f4. Tas ir http://slīpsītra/slīpsītra hop.02.lv slīpsītra f4. Friedrich 4. So keep up to date and see you soon at coils.com.